Qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thon, divetam.
Pardon.
I don't speak French and you.
Pardon, my friend.
Këshilla, Kumar.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my friend.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura. Ti mund të ndahesh nga Elona, po Elona Duro kur nga ti. Mirë se vini, mirë se vini në Pardon My French, edhe këtë të mërkur, Jonida dhe Arbri me ju dhe vetëm për ju.
Unë jam gjithmonë pak me vonesë e dashur, por...
Jo, ti e në regull, thjesht duhet të marrësh atë kartën që të hysh në kohë në ashensor.
Nuk e di se kush më dojë që gjatë në ashensor edhe në vezë gjithmonë në ashensorin e të bolë banerë radios, është gjithmonë një emocion.
Janë dhe disa zyra këtu lartë, kujdes mos e rastis, kështu, me të panjohur.
Si ke
të dy me një gojë. Si ke kaluar këtë javë? Doja të të pyesja, a e nise plazhin, a e nise...
Mua të gjithë që më takojmë, thonë, ama paske nisë plazhin,
paske marrë gjyë. Je ke nisë që kur ke lindur
plazhin. Paske marrë gjyë, vetë se jam pak i zi vetë nga natyra.
Që kur linde në kub, ke marrë këshu vije...
Përveç kësaj, jemi në fazën para sezonale tani, ku më shumë se sa... kontakt drejt për drejt me ujin dhe me detin dhe me lëngjet e natyrës kam kemi me punimet në terren, kështu që prandaj është e gjitha një gjë fake të nderuar dëgjues,
nëse më shikoni kjo avancatur.
Nuk është asgjë borgjeze, asgjë.
Është rreshtje në diell.
Është thjesht rreshtje në
diell. Duke punuar.
Ti nderuar si kalove?
Un shumë mirë, nuk kam bërë asgjë.
Asgjë interesante për formatin tim, tha, por
që të më përshtatet me formatin
tënd.
Por kam shijuar televizion. Kam parë shumë filma, kam parë Prime-in dje, domethënë ishte, nuk di çfarë të them.
Tashi kanë
ngula dhe nuk qohesha dot. Pra, prisja për të shkuar në tualet vetëm momentin e publicitetit, se kishte shumë suspans. Pra i midjeshëm, sigurisht që do të flasim edhe sot në program, do të komentojmë disa nga ngjarjet që ndodhen aty. Ju e dini që ne jemi dy policër, zakonisht jemi të dy të mirë ose të dy të këqinj, ose
nuk e ndajmë të në fundin e mesave, si ndihemi, si na vjen më për shtat,
si të na vjen nga situata.
Përgjithsisht na vjen gjithmonë në për 72 jemi të këqij, po her pas here bëjmë edhe kështu si falca pak të bëjmë edhe të mirë.
Kështu që përgatituni se kemi shumë për të folur. Ndërsa në pjesën e dytë të programit do të kemi Alban Musën dhe Julka Gramon, dyshen fantastike.
Të dy zemra janë, po Julkën e kemi
të në shtëpinë tonë.
Zjarrin Tritolin e them, unë jam Tritoli them.
Ka shumë energji Julka, por të shohim se si do të jenë dyshen. Nuk më duket se nuk kanë dhënë intervista të dy bashk. Në radio të paktën jo.
Vetëm marrin intervista, kështu që
vetëm
të pyesim.
Ti zhbirilojm sot.
Do të fusim në sit.
Ja ku jemi ne të dy për të folur për Big Brother.
Yeah.
Është e pashmangshme në çdo program, sigurisht që do të flasim për evenimentin, pas për ngjarjet më të rëndësishme.
Është ngushtuar rreth i pushtetit, kështu që
po afrohet
të fundi. Dhe sigurisht që janë kristalizuar çdo gjë, domethënë është, kështu që patjetër që do ketë tension, patjetër që do ketë edhe surpriza normalisht, është gjithçka.
Edhe emocion, ëh, se
emocioni patjetër,
domethënë është puta me meritonin, me thënë të drejtën, dhe me qira fjala, meritoni dhe Juli ishin në garë për të zgjedhur finalistin e dytë të Big Brother
Albania VIP 3. Finalistin e parë është Juli tashmë apo?
Është Romeo dhe Juli tashmë.
I pari mbas Romeos, ai iku doli në
i pari mbas Romeos. ishte në garë me Meritonin dhe ai në fakt është shprehur Meritonin. Ka marrë gjithashtu Juli urimet e banorve dhe një urim i përzemërt në fakt nuk mungoi as nga Meritoni, i cili edhe pse ishte kundërshtar me Julin, u shpreh se e ka mëse të merituar titullin si finalist i dytë. Megjithatë, pas darkës ai ka rrëfyer ndjesinë që pati në momentin që u përmend emri Julit si finalist, ku u shpreh se për të ishte e rënd pak sepse ka luftuar në këtë format dhe meriton që të jetë ai finalist. Unë jam rritur me gara, ka thënë Meritoni, ja uroj më të mirën dhe në fakt i urova fat. Gjatë krejt javës nuk u mundova me godit edhe në gabimet e ti, sepse nuk më ka interesuar. Me dinjitet e gëzov titullin, por i kim kësaj. Në fakt që unë ka pak e rënd, shumë e rënd, që tre dit para zgjedhjes së finalistëve me ta marrë tjetri finalen dhe ti me pa tjetrin ullur aty finalist. Dhe kjo ka qenë ndjesia që Meritoni ka ndarë me banorët e tjerë dhe thot po ashtu më e bukur do kishte qenë kur të më hapnin të shtunën derën dhe atëherë un pikjat krejt.
Në fakt psikologjikisht ndikon shumë çdo detaj në
ti e ndjesinë e podit final.
Patjetër, patjetër. Kjo është ndikon shumë psikologjikisht çfarë do lloj detaji që ti nuhat rreth e përqark në ato ditët e fundit kur ti je në prag të finales dhe fakti që publiku zgjedh Julin dhe jo Meritonin, sigurisht psikologjikisht për të nuk është pozitive sepse i bie që ke gja dy finalistë përpara të dalit dhe normalisht mundet që mundet ta ndikoj pak psikologjikisht, por
si
ka shëjtësi gjë çdo surprizë.
Ti si e sheh? Kush duhet, domethënë kush e meritonte sipas teje?
Se kjo janë pak vështirë.
Është pak... darë publiku në dy kahe sigurisht që do ndahej sepse janë fansat Julit edhe të Meritonit.
Do ndahet në 7 kahe si për herë si gjithmonë. Por Juli e ka mbajtur pozicionet e tia, ka mbajtur tensionin
gjithë. Ka qenë pak më strateg.
Ka qenë më strateg. Patjetër, sigurisht që edhe Meritoni ka dhuruar shumë emocione asaj loje në të gjitha dimensionet e veta.
Të gjitha ngjyrat në fakt.
Të gjitha ngjyrat e veta, kështu që është pak vështirë të thuash njërin apo tjetrin.
Por unë mendoj që Meritoni gjithsesi do të jetë një nga finalistët, kështu që nuk ka pse
se
mërzitet.
Patjetër. Patjetër që një ndër finalistët edhe unë mendoj patjetër që do jetë. Por them që është do ndikohet pak sepse nuk është mbeti vetëm finalistët. Kam përshtypjen të gjithë ata që kanë arritur deri në këtë pikë atje e imagjinojnë veten dhe projektojnë veten si fitues, jo më thjesht si finalist derisa kanë arritur deri atje. Domethënë besoj të dyshoj pak nga ata thjesht pretendojnë finalen dhe të jenë një numër si pjesëmarrës finalist.
Po nga gocat
të gjithë shpresojnë. Por mendoj shumë që edhe Hedi
do jetë finaliste.
Do jetë finaliste.
Si thua do jenë 5 apo 4?
Këtë nuk e dim, këtë e din. Këtë e din.
Sa është lënë hapur. Unë nuk e di pse kam një ndjesi që do jenë 5.
Por besoj që ndoshta edhe për t'i dhënë një emocion të shtuar natës finale, por edhe sepse ndoshta 5 veta ndoshta e meritojnë realisht jenë finalist, mund të jenë 5. Dhe besoj që patjetër një ndër ato pesa do jetë dhe Hedi mua më pëlqen sepse është një vajzë që si ndoshta shpeshherë vajzat kur vijnë nga jashtë, kanë jetuar jashtë, kanë patur një eksperiencë jashtë, janë më ndryshe sesa ne që po vazhdojmë po jetojmë këtu në Shqipëri dhe
si më të zymt jemi ne.
Si më të ndryshe ka kllapluar një lloj zymësie dhe një lloj egërsie
natyrale.
Një
lloj natyrale.
Kështu që her pas here të gjithë ata që vinë dhe kanë jetuar nga jashtë na japin një lloj tjetër qasje më pozitive, më të qetë dhe
pra, edhe një qasje kur ti edhe mund të qeshësh po, tani se të vjen.
Dhe mendoj që
edhe kur tjetri është ti prekur, thoshta.
Po, dhe mendojnë që nëse nuk është fituese, patjetër duhet të jetë finaliste.
Ke fol shumë bukur kolegin nderuar. Më ke pëlqyer shumë në këtë analizë që ke bër. Por më ka pëlqyer po ashtu, duke qenë se ne komentojmë dhe jemi policë të mirë, un po zgjedh këtë rol në këto momente. Pikërisht ky koment i Meritonit për të cilin u hap edhe kjo bisedë që ne po bëjmë së bashku. Pra ai nuk nguroi ta uronte konkurentin e vet, madje dhe ajo që më pëlqeu ishte që nuk nguroi të shprehte as ndjesitë e tij. Pra nuk bëri këtë njeriu, "Oh, jam shumë i lumtur për ty." Domethënë e shprehu hapur që në fakt prisja që të isha unë se jam lodhur edhe më pëlqen dhe fakti po ashtu që e ka marrë me sportivitet, imagjinoni tha të shtunën të hapë dera dhe thonë meriton mund të dalësh tani se është ndjesi më e sigurt kur ti e merë më herët.
Meritoni si personaj, për të qënë sinqert, ka qenë gjithmonë personaj surprizash, pra ti e shikoje në një javë të saktuar që ti jepte shpeshere dhe ndonjë energji negative për gjërat që thoshte apo për sulmet që i bënte bashkë konkurentve të ti dhe thoshte si ka mundësi kjo djalë nuk ka dhe një lloj empatie për gjërat që thot apo për gjërat që bën. Dhe në javë të tjera shikoj komplet një personazh tjetër që ishte shumë empatik, shumë njerëzor, apo siç ishte edhe pjesa e takimit me gjithë familjen e vet, me vëllezërit e tij.
Po, ishte shumë emocionuese.
Pra, shumë emocionuese, ti kupton që kam përshtypjen se ai edhe vetë meritoni brenda vetes ka këto dy luftimet me veten, sa i përket emocioneve.
Me çunin e mirë, emocional apo pak Kështu.
Dhe në fakt Big Gang. Brother, Big Brother këtë gjë ka që i shpalos njerëzit në të gjithë nuancat e veta, në të gjithë ngjyrimet e veta, dhe kjo është e bukur e Big Brotherit që nuk ka.
Cila nga ngjyrat e atyra aty të ka pëlqyer më shumë?
Të gjitha ngjyrat, më pëlqen ngjyra kuqe gjithmonë, kështu
që është. Ej, din besoj, ja? Po, e mora vesh mesazhin tënd.
Jo, jo, jo. Aman, se kemi shok Romeon më të çna futur.
Po jore si personazh, po them për Big Brother, po ky. Ua.
Se dhe sa the do bësh polici mirë. E nisëm polici mirë dhe thotë kush pëlqeu ngjyra kuqe Hedi, e ja Allah.
Po kush do të pëlqej Ela?
Foli, foli. Foli dhe Zeusi nga.
Tani dua të ndalem pak tek Francesca. Do thuar ti çfarë ka ndodhur me Francesca? Por mua është super fan ajo vajzë.
Po, edhe fakt ka shumë lezetshme që të arrit deri në atë pikë, domethënë, ka qenë gjithmonë konsistente në ngacmimet e veta.
Nuk e di a e kam atë fiqen këtu apo mund ta them.
Po, çfarë
ka thënë?
Thuaj nën.
E kanë pyetur pas prime-it të dieshëm, teksa po hanin edhe po rinin bashkë.
Snisë fare.
Oh zot, nuk e di. I love her. E kanë ngacmuar pak në lidhje me bashkëshortin Çunat. Yes. A kemë rak tani për Ergysin që është jashtë edhe po nuk kuptonin nëse mos Francesca ka frikë që mund ta tradhtoj. Mm-hmm. Pasi u bën disa kohë që është brenda shtëpisë së Big Brother dhe përgjigjja ishte kështu. Duke qeshur, mbajti pak mikrofoni, bëri sikur e fiku. Dhe tha, ka shoqen e ti më të mirë, Dorinën. Pastaj Çunat kanë qesh me Lot, sigurisht edhe publiku ka qesh me Lot. Pyetja ime për këtë temë është,
cila është Dorina?
Ja, ne dimë të gjithë kush është Dorina, por a mund të jetë brenda shtëpisë së Big Brother një njerëz totalisht pa filtra dhe i lirshëm të thotë çfarë mendon? Domethënë, a mund ta kontrollosh?
Në situatën, fakt, ne të dy e dish shumë mirë
që unë mendoj që këto gjërat që janë këtu janë shumë më funny.
Yes, patjetër që janë shumë më funny, dhe por mendoj që nga ana tjetër duhet të jesh funny dhe jashtë, dhe pastaj aty e humb, ne kemi thënë gjithmonë që e humb sensin e kontrollit.
Ke pas në një kështu dhe që ta kanë keq kuptuar në një batutë?
Po, besoj patjetër. Se mua
po, e mbaj mend si tani.
Jo, unë mbaj mend se çkam thënë, çkam bërë atë para 16 vitesh, por e di të sigurt që nëse do rrisha prapë dy brenda, domethënë duke qenë se
ishe më i lirshëm.
Jo, s'është puna do isha më i lirshëm, por duke qenë se mënyra ime e komunikimit 1 në 3 fjalë ka
gjithmonë
ka gjithmonë meze brenda, kështu që jam i sigurt që në mos 100% e mezeve që të nxjera nga goja, të paktën në
70 konsumoje lirshëm.
Do i konsumonte edhe publiku nga jashtë, kështu që mendoj që kjo është dhe flut nga ana Franceskës, do më thë një lëjnë lirshmërie, dhe Franceska është një vajtë që jeton një ashtë ndje dhe s'ka si lëjnë, unë e pashtë dhe këtë skenë, se më qevë shumë,
oh, thënë, oh, nuk e disa ale, qesha.
Dhe janë gjëra që janë thënë në mënyrë shumë pozitive dhe në thënë në mënyrë shumë pa komplekse, dhe pa tjetër që sidomos në reality si Big Brother, njërëzit to këto gjëra besoj kanë qevë, sepse duan të shikojnë edhe atë çiltërsinë e njerëzve që janë aty dhe mënyrën se si i thonë dhe si i bëjnë edhe njëtën e përditshme.
Finaliste Franceskën?
Nuk është se pra sa u bën, kemi Romeo 1, Julin 2 që kanë dalë.
Por mua do i kisha lënë të 6 se gjëna.
Ai bie edhe një herë, është e tmerr. Jo, tani që e mendoj që janë 6. Domethënë është e tmerrshme, po të fusim 5. Më mirë të çojmë 4 se vetëm një herë është realisht.
Do vi shumë keq.
Ose
le të ndjerin Eglën edhe. Po gjesha këtë një andej se më bështet.
Në fakt besoj se sidomos nga Big Brother VIP që jam bërë, kjo besoj është finalja më e pa deshifrushme që mund tjetë nga dy sezonet e para. Pra në dy sezonet e para, në sezonet e para ne dinim që ishte një luft kok në kok midis Ilirit edhe Donaldit. Në sezonin e dytë dieshe praktikisht që
jo, edhe te i pari, domethënë edhe Angel mund të ishte pretendente. Domethënë por lufta domethënë që prej nisjes ka qenë Donald dhe Ilir.
Patjetër, po ishte një patjetër që mund të kishte surpriza brenda, nuk asnjëherë nuk përjashtohet, por ishte një luftë e vazhdueshme midis dy personazheve. Në edicionin e dytë Luizi ishte si
fitoi që si, në janar
si i shpallur po si i shpallur që në që në vitin e ri të dhjetorit po në ndryshimin e viteve. Kështu që kjo është un realisht si shikues nuk di të them dhe nuk di kujt ia vë gishtin se kush mund të jetë fitues.
Atëherë publiku nëse dëgjon, nëse po dëgjon, domethënë sigurisht që po dëgjoni, por ju që po dëgjoni dhe jeni fansa të Big Brother, un si polici mirë në këtë rast kam një thirrje për të gjithë ju, sepse Ledioni dje përpara se të bënte mbylljen e programit tha, është e hapur nëse do shkojnë 4, 5 apo më shumë, domethënë e la të hapur.
Okay.
Pra, nëse e gjitha varet nga votat tuaj edhe dy prej tyre dalin barazim, mendoj që unë do jem të gjashtë se gjynaf.
Patjetër, do ishte shumë i zorë nga e vllajt madh që të çonte 5 edhe ai. Ai fundit të ikte pikërisht ke rrugtimi i
nuk
fundit.
Nuk e di pse kam përshtypjen që do jenë 5. Nuk e ndjej, domethënë këtë.
Në fakt të gjashtë ata e meritojnë që të nëpërmjet karakterit të tyre, nëpërmjet shpirtit që kanë dhënë lojë, nëpërmjet aktivizmit të tyre, në të gjithë këto muaj e meritojnë që të jenë finale. Se kush është i drejt apo i padrejt dhe se kush ka luajtur pis apo ka luajtur mirë.
Kjo pastaj,
këto janë pastaj mohabete që i përkasin publikut, nuancave të publikut, mbështetjeve të publikut dhe të gjitha me radhë.
Por te shakave, që unë them okay, domethënë edhe Egla në fakt e meriton finalen, sepse ka luftuar shumë, edhe pse në pjesën më të madhe mua nuk më ka pëlqyer mënyra se si fyen vazhdimisht, por në tërsi ka qenë lojtare vërtet shumë e mirë, edhe në sensin e lojës është një ndër emrat më protagonist
të këtij edicioni. Nuk e mohon dot edhe nëse nuk të pëlqen si
pra,
personazh.
Pra, nëse Egla do kishte dhe humor, do fyente pak më pak, mund ta kisha të preferuarën tim.
Ka edhe një statistikë tjetër që do të më thuash si e gjykon. Dy të shpallurit e parë finalist nga edicioni i parë dhe i dytë janë shpallur më pas dhe fitues.
Po.
Kështu që nuk e dim, a do jetë një ogur i mirë për Romeon? A do jetë ose jo një ogur i mirë, do të thënë po, do jetë një ogur i mirë
nëse fiton Romeo.
Apo do kesë fatin e zi që ta thyje këtë tradit
të thyje mitin
të tradit mit që është krijuar. Por
do t'ju përshëndesim tani, por kishe një por?
Ja, nuk ka por, por realisht është besoj që për faktin që nuk kemi ide të qartë se kush mund të jetë një fitues, do jetë një finale
shumë e madhe.
Do jetë një finale me emocion të shtuar në këtë aspekt, sepse kushdo që ta fitoi nuk do ishte surprizë, sepse të gjithë kanë dhënë shpirtin atje dhe kanë dhënë çdo gjë atje praktikisht janë.
Pra secili prej tyre
meriton. Duhet janë edhe të konsumuar psikologjikisht dhe gjëra, të gjitha meritojnë.
Zemrat janë lodhur. Ajo që do të komentojmë tani ka të bëjë me Oksidentin. Vjen për Tejo Qahatin si lajm dhe flitet pikërisht për një ndër personazhet që mund të jetë preferuara dhe ylli që adhurojnë për shumë njerëz në mbar botën, por jo për ata që e kanë takuar nga afër dhe kanë pasur të bëjnë pikërisht me Jennifer Lopez. Po qarkullojnë video në fakt, po kthehet edhe si trend njerëz që tregojnë historinë e tyre jo dhe ashtë të këndshme me divën në fjalë. Me sa duket, është bërë shumë virale një stewardess e cila tregonte gjithë VIP lëkun dhe div lëkun e mundshëm të J-Lo, teksa ish dashur të priste me orë të tëra që ajo të zifte veshjen e duhur në avion. Domethënë, mund t'i ketë lënë gjithë stafin aty derisa është ndryuar dhe ka zgjedhur atë që do të vishte.
Jo, puna çmçakizi tani.
Pjesa e stafit, po, çmçakizi ishte kurmi.
Ti po skandalizohesh, por yeah, tani që ti J Lo në rrugë dhe t'i jep çmçakizi.
Ma hip pak ta ngjit në dorë.
Po,
me stafin thuhet që nuk
thash prapë mund të jetë skandalizuese, por për dikë mund të jetë një fantazi erotike e jashtëzakonshme,
e kupton? Do
të thënë nuk është se imagjino tani zbret J Lo ti e ndrotuar aty po pret në një ditë të ndën monotone dhe
po të vjen J-Lo për ba.
Të jep që më qakizën e vetë.
Po të jap një kujtim.
Një kujtim
nga goja ime.
Mos e shiko, mos e shiko. Që që mos e shiko, mos e shiko një gjithë.
Kaj shtrajgjike. Kaj
shtrajgjike.
Pra ti do preferoje të ishe në stafin e saj dhe të trajtohesh e keq nga J-Lo. Sepse një pjesë e stafit saj kështu po flasin.
Si janë trajtimit e këqija të J-Lo. Në limve të majnë icebergu, ndoshta ka
Fakti që po ankohen shumë do të thotë që
nuk është ai që bukur sa
çdo. Ka diçka në këtë mes. Thonë që është arrogante, cilët shumë keq, ka një
godet me shumë e kamzhiqe me gjërave.
Atë nuk e di, duhet të pyesim regjizorin e 50 Shades. Nëse ka marrë ndonjë vesë nga filmi.
Të nderuar miq, jam ndalis një lajm të trisht, tragjik dhe ka kolegun e vet që e kthen në një lajm erotik.
Jo, po ti shumë mirë e ke se të takon që të mbrosh Jaylon, je krau i saj djath, por ajo që unë doja të dija, jo më kot të ndam këtë lajm me ju, dëgjues të nderuar, përfshihet edhe Shqipëria në këtë mes sepse edhe këtu ka ndodhur jo pak herë që ka shumë drejtues që nuk sillen mirë me stafin apo ku dion nuk janë të sjellshëm me stafin, janë arrogant. Po jo vetëm drejtuesit, ka edhe njerëz që unë të paktën nuk më pëlqejnë as pak njerëzit që sillen keq me punonjësit e shërbimit. Domethënë ka një njerëz që mund ta urrej me plot kuptimin e fjalës, janë pikërisht njerëzit që sillen keq me punonjësit e shërbimit.
Yes.
Edhe kam shumë problem këtë gjë. Pra, sa do të jetë në faj një kamarier, sa do të sillet keq me ty, ka shumë mënyra pa e ofenduar, pa i ulur prestigjin, pa i thën atij që ti ke një punë të rëndom dhe un jam kush e di se çfarë në këtë jetë, e kupton? Kështu që
keni kujdes kur dilni në date çuna. Keni kujdes kur dilni në date çuna dhe goca sepse
është tregues shumë i madh.
Është tregues shumë i madh. Pra pavarësisht se qoftë për çunin, qoftë për gocën, ëh, qoftë ai është i sjellshëm me ju, i dashur me ju, por në një çast të caktuar sillet keq me kamarierin.
Është tregues.
Në vend të kamarierit.
Ti mund të jesh prej radhës.
Në një moment të caktuar.
Kështu që është tregues shumë i madh
kën. Bani kujdes.
Po vjen arbri, po vjen ori, kokën me dorë mbaj mbaj. Ishte kënga Jul Këzë Dashur.
Më falni që nuk isha abdituar me këtë këngë.
Erdhën dhe rushat me ziu kemi pritur.
Një sekond tani, kush është kokra e rushit dhe kush është pistili, si quhet ajo pjesa? Ndaje, apo jo?
Ti e pistili.
Wow. Wow. Por mund të konfirmoj që kur kam shumë vite më parë kam pasur një çun qefo.
Një herë Julka.
Ishte shumë i lezetshëm. Jo, kjo për të thënë, mos më thuaj më rrush, se nëse më thua rrush
Të ndaj.
Nuk di, nuk më duket.
Jo, duket arbri që s'na kanë djegur, se kemi bërë një temp për rrushin. Po, kemi bërë një puntatë diku arrushit dhe Julka ka thënë këtë që mos më thoni rrush tas.
Mos guxo njerit ti thot ju kës rrush.
Ka plan fruta të tjerë.
Siç e kuptuat, në studio ka energji super pozitive sepse kam rritur Alban Musa dhe Julka Gramo.
Nuk si gjet.
Do më tani më mësuar Alban dhe Julka, po kur ja themi këtë emër mbi emër çik si më zyrtar.
Po pra, po tentuar shpat
vëllazë. Po çike kemi ne me zyrtarizimin pash zotin. Si keni këto emra pash zot?
Ah, këto emisionet live, këto emisionet live. Si u kemi një herë?
Mirë, shumë mirë.
Shëndever.
Keni ardhur direkt nga Kashari, besoj.
Duket është
duhet të tavën e tretë, domethënë se vetë si nuk shëndoshën këta të dy.
Kush nuk shëndoshën?
Ç'a thot këymi?
Jo, ti faleminderit shumë, na sheh me sy të dashurisë.
E dëgjon çfarë më thot me? Më thot është dobësuar.
Po edhe unë të thash që e dobësuar.
O zemër, ti më dëgjoj mua se ta them këtë gjë çdo mëngjes, se ti nuk më beson. Të ta thon të tjerët edhe të besoj.
Po, e dobësuar.
Atëherë duhet ndroj pasqyrë.
Kurse okay. Julka është një seksi si gjithmonë, domethënë nuk ka fare luhatje.
Po, kam luhatje, po s'ka gjë ditë fshesh shumë mirë.
I kam
për ekspert.
I kam fton. Jemi me dyshen që ju bën t'ju shkoj goja lëng çdo paradite tuaja. Dhe përveç kësaj, trajtojnë super tema. Tek të cilat, përpara se të hynim në transmetim, po flisja me Arbrin që edhe ne që vim të ftuar, marrim me energji shumë të mirë, nuk e di ç'më kapi tani.
Kujtuar tava
që kam ngrënë aty.
Fole për tava normalisht.
Tani sim nga fillimi. E para, si u bët ju të dy bashk dhe si u puqët me këtë lloj energjie, domethënë se është pak është pak kështu si.
Na Alban, si u puqëm ne bashk. Unë isha në transmetimin tim radiofonik dhe më binte telefoni. Edhe unë e mbyllja. Edhe
më tha, telefoni prap.
E mbylla un, po si isha duke folur me telefon afërmend. Edhe më thot, "Jam Albani, të lutem, dua të flasim me ty." okay, thash, e kuptova se e kam numrin.
Atë intervistonin me... tipik të Albanit gjithmonë.
Jo, jo, se jo, ma shoj mesazh, s'u imagjinoj.
Unë kam shumë problem kur nuk më hapin telefonin, thash.
Dhe i thash të
jo, po nuk e di. Bën
një gjë se mërzitë ti do më thosë se hapin telefonin.
Patjetër, do të marr gjithmonë telefonin.
Fillimi,
fillimi ishte një refuzim.
Pastaj me mërzitje. Vazhdo. Jo, jo, mërzitje, i thash të zemër të marr sapo të përfundoj transmetimin. E mora dhe më tha që dua të takoj sepse dua të flas për diçka.
Okej.
Okej, tha shumë. Takohemi.
Le të flasim.
Le të flasim.
Ja ku jemi tha, le të jemi.
Kush jam unë që ndaloj njerëzit flasin një herë? Edhe erdhi më takoi, edhe më tregoi idenë e programit, edhe faktin që kishin menduar për për mua. Tani kuptohet që kishte edhe njerëz të tjerë, po. Okej. Okay, okay.
Nuk është e
vërtetë. Ai jo?
Nuk është e vërtetë fare.
Tregoti versionin tënd.
Jo, tani të dëgjoj një
version tjetër.
Jo, versioni im është versioni zyrtar.
Okej, okay, intervista kështu okay. Do jetë me dy përgjigje, një pyetje me dy versione.
Versioni im është versioni zyrtar si autori i programit, kështu i bie. Nuk ishte menduar para asnjëri tjetër, ishte menduar vetëm për
Lulën. Kështu gjithmonë mas
se
zgjidhet ai.
Po jo, jo, se e them unë, e them ku ka audicione se janë audicionet janë gjë krejt normale që duhet ndodhin në media. Mendoj unë pak në konceptin tim, por realisht ishte menduar direkt për
po patë një mundësi aty kur sugjeti telefonin apo
jo 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 absolutisht jo. Un jam natyrë që duke qenë se un zakonisht përgjigjem gjithmonë telefon, kur nuk përgjigjem them okay, duhet edhe sidomos kur e ke këtu
në kurien tualet Alban?
Përgjithsisht po.
Okej.
Okay. Ai s'po bëj edhe kur është në një situatë tjetër përgjithëse.
Aty mbase ta shon.
Ashtu themi jemi në palestër zemër.
Jemi në palestër. Çka primaria?
Se po bëjmë të vrapim ta
filurim. Jam duke bërë pak cardio.
Kështu që pasi drejtuesit e Top Channel le ta themi më rekrutuan, po e them kështu, me këtë term për të realizuar
Van
Okein, pra për të realizuar programin në shtëpinë tonë dhe normalisht ju bashkua skuadrës tonë dhe ju ulka me shumë kënaqësi dhe kemi bërë zgjedhje shumë mirë.
Pushet që në fillim apo ishit kështu si të tensionuar në fillim?
Jo,
nuk ishim të tensionuar.
Po ne jeshim më përpara.
Jeshim, po nuk ishim tensionuar. Kishim lidhje, nuk kishim punuar bashkë. Unë kam qenë ftuar tek Albania, Albani ka qenë ftuar tek unë, domethënë këto lidhje kështu. Por çuditërisht nuk e di se nga ana u push kaq shumë kimia e jon edhe me zënjen Linda pastaj.
Ne ju njohim nga jashtë, jeni të dy super pozitivë,
apo ti përgjigje.
Në një projekt, megjithatë kush e sheh programin bie në sintoni dhe thot ua, çfarë kimie keni ju të dy? Njeheshit prej kohësh? Jo. Okay. Vetëm njeheshim në distancë, por nuk është se ishim miq të tipit dilnim, bënim.
Po. Edhe Linda pasaj që është shimbitor.
Ja, dhe një sekret tjetër.
Çfarë thashë po dëgjoj
arë? Ore, nuk dalin, ai zero publikisht djalin për Dark, domethënë, me gjithë tjetër ovë.
Alban, çfarë të mungon që nuk del për Dark apo ha shumë në drek në emision?
Koha, the time, koha mungon. Koha
prishë robi.
E prishë, po umsove keq pastaj?
Ja të pëlqen dhon.
Ja të pëlqen, si do ta bësh ti pastaj?
Do ta prishësh
disa herë. Po fillon të thënë më shumë se ç'duhet.
Tash Alban më thuaj të drejtën se kjo për kon fix edhe me kon kur e nderuara zonjë këtu ishte edhe një balerinë shkëlqyer, domethënë.
Po ka qenë performanca super realisht.
Tani ai ishte edhe në një moment ti kur e pem në një performancë Julkën aty që the okay, po kjo është vajza, nuk do pyes për asnjë tjetër. Kur e pe, sidomos Julka ka
në piruet.
Ka një piruet. Ka një hapje të Vincit.
E ka të sparkatën, e ka të sparkatën.
Sparkatën vertikale.
Jo, është gjopë pak tani. Programi që bëjmë ne...
Nuk ka lidhje me sparkatën.
Kjo s'ka lidhje parë me sparkatën.
Në fakt, duhet ta bëjmë. Në fakt, apo da mendojmë mirë, duhet ta bëjmë.
Me sparkatë, okej.
Me sparkatë,
po. Po jo, shiko, nuk ka lidhje fare, do më thonë, të jesh seksi, të jesh një person i cili, pra, je ke sex appeal, pra ti jesh një person atraktiv, seksi, po rritek seksi. Ajo çfarë ti duhet të jesh për një program të tillë është të jesh shumë familjar, shumë pozitiv, me energji shumë, me vibe shumë të mirë, dhe Julka e ka gjitha këto tjerat. Pastaj nëse flasim për performancat e saj tek Dancing with the Stars, me thënë të drejtën, për mua ka qenë ndër më të mirat, po mos thënë që kështu, domethënë, edhe më e mira. Por realisht ka pasur performancë shumë të mirë. Po nuk jam ndikuar nga ajo, nuk jemi ndikuar, le ta themi, nga ajo për ta bashkuar në familjen tonë, në shtëpinë tonë të dashur.
Ne e nisëm pak but, po ju e dini që në Pardon My French vazhdohet. Jemi sërish së bashku, kemi një katërshe të lezetshme në studio.
E kemi, me thënë drejtë, atë që
e kemi.
Jemi ndarë dyshe.
Dyshe.
Folëm për pjesën tuaj të bashkimit, le ta quajmë kështu.
Bashkimi familjar.
Dhe, por në fakt ju jeni tre aty.
Pa.
Edhe Linda, le të themi, është një tjetër eksponent shumë i rëndësishëm i programit tuaj.
Po.
Edhe njerëzor dhe gastronomik.
Eksakt.
Përveç kësaj, ka diçka tek Linda që ndoshta e bën pak më moderne se zonjat e tjera që gatuajnë nëpër programe televizive. A ishte zgjedhja jote, Alban, zgjedhja jote?
Po. Linda ka qenë zgjedhja ekskluzive imja.
Dhe doja të dija pastaj nga ju se cili është gatimi që ju ka pëlqyer më shumë dhe ai që keni thënë.
Ua, skemi. Ato që s'na ka pëlqyer asnjëherë. Ky është problemi që kemi me zonjën Linda që na pëlqen çdo gatim që ajo bën. Edhe me që jemi te zonja Linda, është një nga arsyet bonus që mua më bëri që të thoja një okay, po.
Po, e vërtet.
Edhe i thash Albanit, thuaj Lindës që jam edhe unë në tavë, shumë me siguri do të pranoj dhe ajo, sepse kam një stim të jashtëzakonshëm, si do thosh ajo, është nga Italia. Kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për atë zonjë, prej kohë është e njohë, është zonjë zonjë, është qytetare, ka stil, është një vajzë, është një vajzë, ka super stil, ka super njohuri, ka super eksperienca jetësore,
lezet,
ka lezet. Do të thonë ke qef edhe ne me Albani kemi filluar të themi që kur të mos shohemi duam të mos shohemi si zonja Linda sepse është
shumë fisnike.
Është shumë fisnike dhe është më fit se ne, kështu që imagjinon çik.
Në dhimbje themi këtë, por është më fit se ne. Është realisht shumë e mirë dhe ça prek,
domethënë është nazuri diabeti nga gjithë sheqeri që jemi duke folur tani.
Në një
situatë të vështirë që keni patur me njëri tjetrin.
Me njëri tjetrin
ose gjatë edhe gjatë programit.
Gjatë ose me
me njëri tjetrin nuk kemi pasur.
Po më ndonjë ftuar që kemi pasur në sikletë.
Po tani të ftuara, çiko, ka të ftuar të cilët janë tek anjos, normalisht, ka të ftuar të mirë, ka të ftuar të cilët ka shumë lloj të ftuarish.
Në karrierën tuaj. Ai se ditë do më japë përgjigje diplomatike tani, më thuaj një diçka që ti tek Julka nuk e
ha, një gjë që nuk shkon.
Nuk e honep sa duhet.
Po jo, honep është fjalë e madhe. Ja ta them mund, pastaj nëse nuk e thosh ti.
Jo, nuk kam asgjë.
Jo, tani pastaj thot Julka që fillon i bën gjithë listën me të
shajt. Domethën, të sqarohemi, sapo e pyetën Arbrin se cili policie e ti besoj e kuptuar.
Po. Politike.
Po ku pyesim ne për kështu policesh?
Jo, seriozisht, ishte të kishte ndonjë gjë aty. Jo, po pritam mbaroj njëri, sa kohë ndjer diskursin tim. Po të kishte diçka unë do ta thoja, absolutisht. Po deri tani, të paktën në këtë sezon që Dan Gadal po i vjen fundi.
Veshja vestam ka dal.
Ka dal mirë. Ndaj.
Edhe rruga, rruga ngon zonj çat dush.
Çat dush ti.
Ty Ulka,
Ulzra,
te Albani.
Unë te Albani. Albani ka, jo, shiko, Albani është super i sinqert,
mos e vrit trurin.
Po duket sikur s'jam i sinqert në një.
Jo, po gjithsesi.
Okej. Një të keqje ka që ka pasur një xhaketë që e ka pasur të tmerrshme që e ka veshur dhe unë kam thënë ti mund ta kishe emrin dhe Maku sot. Një në dorë. Dhe tjetra është ndonjëherë vjen kështu si prerë fare si pa energji dhe them Alban, po hajo buri dhe u shkundo, se imagjino futesh në transmetim, po sigurisht ne jemi profesionistë dhe çdo problematikë lëm jashtë dhe nuk kuptohet asgjë.
Albanit të dëgjore, zemra ti, unë thash tritol sa erdhe, domethënë ti e duket sikur merr në një, nuk e di çfarë merr, domethënë në një gjë
dhe
kam gjetë deri në darkë, jam me një energji të jashtëzakonshme në. Që sjaj i shkëti ka të drejtën e vet njerëzore që
ka pasere, të drejtën time që të jem kështu pa mund njerëzore
pasherë.
Nëse po e kam edhe një të keqë, unë që ndonjëherë flas pa filtra. Edhe Albani bie pika.
Okej, okay,
ta themi edhe këtë.
Okej. Pra me cilin të ftuar Julka i e shprehur lirshëm dhe Albani është zverdhur.
Që ta themi më. Dgjoj, nuk është se u zverdh Albani, u zverdh u çmend dhe ftuara, po nuk kam ndërmend të them emër. U zverdh edhe unë me thënë drejtën dhe unë jeva shumë keq sepse ishte era e parë në gjithë karrierën time shumë gjatë me personazhe pafund që kemi kaluar dhe kemi bër intervista dhe emisione.
Po çfarë bëri kaq të keq që ti?
Shiko, unë shpesh bëj batuta, ju më njihni, më njihni nga afër, bëj batuta pa të keq, dhe nuk kam ndonjë të keq, pra nuk kam në plan që të sulmoj njerëz, edhe por sigurisht mua më vjen keq nëse Jonida apo Arbri nëse vjen në programin tim do ndjen keq, edhe kjo ishte pjesa që normalisht mua më bëri të ndjesha keq, sigurisht reagimi të ftuarës, por nga ana tjetër e kuptoj sepse është prekur shumë dhe sigurisht i kërkova ndjes. edhe that's it. Pra ka ndodhur okay. një herë një gjë e tillë.
Pas ka ndodhur.
Një herë një gjë e tillë ka ndodhur.
Ata shokoladë i futim në arkiv.
Të shikojmë të gjitha gjitha programin.
Kur zverdhë Albani, ku i ka ndryshuar ngjyra?
Ja, nuk zverdhë Albani kështu.
Është shkollar, kam parë ti më keq fare. Thjesht, jo, jo, asnjë gjë. Janë situata të cilat ndodhin gjatë punës, normalisht nuk janë gjithë ftuarit njësoj, nuk janë nuk kanë të gjithë njëjtin botkuptim, nuk kanë të gjithë të njëjtin reagim ndaj batutave. Mund t'i marrin me tendencë ndonse ajo është një tryezë, ta themi kështu, shumë familjare, shumë pozitive, pa filtr fare, ti e ke provuar, Jonida e ka provuar.
Më pozitive që kemi televizionet shqiptare, kështu që.
Jo të gjithë, domethënë, jo të gjithë kanë këtë lloj, le ta themi, koncepti për gjërat të cilat, se po thash më detaje kuptohet se për po ko po flitë.
Jo, okay. Jo, e rëndësishme është që neve unë të paktën mora mësime që duhet jem pak e kujdesshme me okay. me njerëzit edhe të mos lëshohem kështu pa fre siç jam unë e lirshme.
Se kam filluar unë tash.
Se jo të gjithë
tani do na vinë batutë prek.
Kur na vinë të ftuar i themi, më falni, mund t'ju pyesim për çdo gjë? Po, po, për çdo gjë. Ah, për çdo gjë. Okej, për çdo lëshohem
atëherë. Po, lëshohem
atëherë. Fiksin e të dy, po ti Albani, unë jam Julka.
Unë jam
shumë. Është shikoj se sjat. Është shikoj se ata prindri që marrin fëmijën dhe i fllijnë fëmijën.
Jo, 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 se i fliqe.
Shtuja mune prek nga pahre. Julka, zemër, Julka.
Më të mbaun
qik. Mua nuk më prek do të se shka nga tjetë e taur një.
Tjeshtë, nëse del në transmitim ftyra ime deformuar, është
i bëja
arbrit në një shenj. Alban, doja të dija vështirësin e të pasurit një program të përditëshëm live.
Shikon.
Përveç kënaqësisë ka dhe vështirësi.
Absolutisht, është kënaqësi shumë e madhe. Ne bëjmë një punë të mrekullueshme dhe jemi me fat që bëjmë këtë punë. Realisht, të jeve mundësia që të bësh një program në televizionin më të madh të gjithë shqiptarisë, të jesh përdit aty, është vërtet një nder i madh, as nuk diskutohet. Por përveç kësaj ka pa diskutim vështirësitë veta. Një program i përditshëm, 2 orë çdo ditë, nga ana në të premte, ka pafund vështirësi, ka pafund ushqla. Shikoj. Përgjithsisht në tregun mediatik, në gjitha televizionet, në gjitha mediat, programet e paradites ose programet të cilat kanë segmente gatimi brenda, edhe le ta themi nën vlerësohen edhe nga publiku. Thonë, "Më gatimi është etj etj."
Po kush o ky joni jo?
Po prit ti.
Jo, prit.
Prit të dal. Prit të dal diku. Njerëzit nuk duhet të harrojnë kurrë që ajo ka një punë kolosale mbrapa. Nuk e keni idenë se sa punë ka, vetëm segmentet e gatimit nëse flasim. Domethënë, ku është gota, ku është thika, ku është kjo, ku është ajo, jo produkti, jo, domethënë ka shumë më shumë yç klasë sot populli se sa programet e tjera. Pastaj të mos flasim për pjesën e tolkut edhe të bisedave.
Të ftuarve,
të ftuarve që është e vështirë, dikush vjen, dikush s'vjen, dikush ka teka, dikush s'ka teka. Ne jemi pak edhe specifik, kemi shumë ekspert, kemi shumë njerëz që janë
njohës
të ndryshme. Kështu që vërtet është e vështirë, por ja dalim.
Por nga tava në tavë, tha, e shtyp, tha, ka kalon, tha.
Shtyp, e shtyp.
Se burri që është burr.
Burr, i var tavat morta, i kemi kur.
Të e kemi vërtetuar.
Ne kemi vërtetuar më së miri.
Më së miri.
Tani me kë program në Top Channel hajni kokë në kokë për të ftuarit me Shqipërinë Live, se është mbas jush.
Jo, dëgjosh. Po, bëjmë edhe meçi meçi ndonjëherë.
Po, për të ftuarit e kanë fjalën.
Për të ftuarit.
Njëherë ndodh sepse ka goxha prodhim, por mos thonë që është televizioni i cili ka më së shumti prodhim nga gjitha televizionet që kam kaluar, ka është televizioni që ka prodhim më së shumti në Shqipëri dhe ndodh ndonjëherë që ka edhe të ftuar. Megjithatë, ne jemi munduar të jemi korrekt me njëri tjetrin, t'i japim hapësira njëri tjetrit, të mundohemi që secili nga programet të nxjerrë më të mirën e mundshme brenda mundësive që ka.
Çfarë ju
diplomatike shumë kjo.
Dhe pasha mbi zotërojnë në
botë. Dikur kam qenë mis, e sigurt.
Me siguri.
Ndërkohë kur fiket mikrofoni, si ne mori legjenia.
Ai mori kisha mua. Po jo, se gjërat gjërat janë të parashikuara, neve jemi një program serioz dhe çdo gjë që do të ndodhë një javë përpara e kemi të parashikuar, kështu që mund të ndodhë që të na i marrin ata të tjerë,
po mund të ndodhë që i ftuar nuk i thot atyre që jam tek Shqipëria live, edhe se do të dali
edhe andej edhe këtë
program, edhe akullore edhe çokoladë.
Po na pyetën për kolegët, do jemi të dy në një mendje. Po ja. Të respektuar.
Kuqore, ne kishim përgatitur, kemi kohën të përgatisim sa do kemi në për intervistë, seriozisht
e ke. E dinim këtë gjë. Veç vështirësive që ka një program i përditshëm apo të ftuarve dhe gjithçka që folëm ne, ka po ashtu edhe incidente që Albani i ka shumë qejf, po me sa duket edhe Julka.
Është fundi i gjithë.
Unë në program jam një kavje lezeshme, argëtohen shumë mua, më lënë aty vërdall, edhe nga që nuk jam shumë e familiarizuar se ku janë gjërat, kurse Albani e kemi shef, është nivel shefi, tani ta them.
Ka kaluar,
por edhe unë tani nuk jam keq.
Jo, pse jo.
Pra nuk jam vetëm ajo goca që vjen vërdall, ajo blondja që vjen vërdall.
Edhe
në fillim isha, ku është kjo? Po kjo ku është? Po kjo tjetra ku është? Më ka ndodhur një incident. Ne unë aty kuptova që ka edhe ça quhen këto miksera. Blendera me vidhosje.
Duhet të kuptoni që
ti nuk e kisha me vidhosje. Nuk plasim orën sot tri, po po iku, unë i
kreu,
Alban mere shihe pak, do me thënë, edhe mu hapë dhe doli, e gjithë smu, si doli për to. Dhe unë insistoja dhe thoja, po e bëj me
bëj. Kështë e më e bukura, doko. Jo, më falë, nuk të që unë
doja. Nuk të asit tje smuthi doli për tokë.
Jo, u hapë, që që smuthi, u
hapë. Nuk e kishte mbyllur.
Dhe thoshte,
jo, e bëj me vartëm s'ka gjë,
po jo, nuk bëhet.
Po mirë janë gjithë gjëra që bjen, po e vësja pra, po pastrojan qikë, ta bëllim si është sa për da trepuar. Po lëri u lëka se nuk bëhet më, lëri se nuk bëhet më. Po që se si, më ndodhi dhe ma një moment. Që po me sportivitet,
po është shumë fani situata.
Është shumë fani situata, vërtet. Nga
i moment të bëm personë ngrata, po të janë më të përgjë gjë.
Po virane. Njerëzit kishin vdekur me atë, sidomos me insistimin që
po ta bëjmë, ta bëjmë. Po kaqën, po të lanë me ndonjë mjet kuzhinë ndorë.
Jo, kur ti u vërdall tani.
Ja, largojmë gjithë ashi ka pjerin.
Ai vërtet me gojon. Jan kështu. Ky dhe Linda janë Albante,
te cila recetje
ti është e para? Po mirë, po sigurisht e dyta.
Ti të lëre vetëm me limonadë tani.
Se po vjen rreziku për ta,
bëj një lup me limonadë.
Mama Linda do ta bëj unë këtë për shembull, thot po s'ka problem.
Ti ndihmoj,
s'ka problem. Jo, lëre se po e bëj vetë, se nga që nuk rri dot pa punë edhe.
I tha një ditë Lëri Julka se i pres vet, edhe ndeti i tha se nuk i ke prerë si duhet.
Po unë argëtohem shumë, me thënë të drejtën. Edhe pastaj kam një sport shumë të lezetshëm, domethënë një sport preferuar që kur kemi shefën në kuzhinë i vën në tilt, nuk di se çfarë i bëj, domethënë se kur rriu me një shef në kuzhinë, ai shkret i ka nevojë për ndihmë se nuk është në shtëpinë e vet. Edhe
unë
ndihmoj shumë.
Ti vetëm e bën për ndihmë.
Unë i them që kjo është një sfidë që duhet ta kaloni patjetër, nëse nuk kaloni mua nuk jeni shefa.
Jo, të them edhe vërtetën tjetër, ti shumë shefa. Jo, po shumë shefa i ndan nga gratë. Po patjetër, për
ishtë ti. Jo, nuk i ndaj unë shefa nga gratë.
Ndaj vetë me një pyetje.
Me një pyetje.
Një pyetje
bën. Me tek pyetje të esër tok.
A do të di shef kuzhinën me?
Jo, ja ta thot.
Kush gatuan më mirë, mami apo gruaja?
Oho.
A ky skuqe zverdhën.
Përgjigja vjen
ose
publicitetit.
Ka dhe një pyeti tjetër, ta themu pastaj.
Me ndoni mirë përgjigjen.
Jo, ne s'kemi përgjigje, shefat janë
përgjigjur.
Okej.
E lam tek pyetjet. Pra ishte pyetja, kush gatuan më mirë, mami apo gruaja? Ti arë bërë si do përgjigjeshe në këto raste?
Në televizor. Ta vish duke të parë, ëh? Kjo është kleçka.
Ti nuk e grua. Gatuan
të dyja shumë mirë, siç gatuan njëra, nuk gatuan tjetra. Sepse kush është njëra dhe tjetra, pse e ndan vetë?
Ti Albane ke dhënë përgjigjen?
Unë.
Ndonjëherë?
Gatuaj vetë.
Okej. Okay. Oh, ka të zgjidhur, ka të zgjidhur. Lumë ato gra që ju gatuajnë burra.
Tani unë nuk di se çka ndodhur me shefat që kanë thënë mame kur kanë shkuar në shtëpi. Po, okay. Presim ndajme.
Cila ishte pyetja jote, Alban?
Jo, pyetja që bën tjetër Julka, që ju bën gjithmonë shefave, është edhe gatuan në shtëpi?
Që është pyetja që urrejnë të gjithë shefat e kuzhinës.
Të gjithë thonë jo.
Jo, pyetja. Jo, dy i kemi qetur që gatuajnë. Dy i kemi qetur që gatuajnë edhe në shtëpi.
Nuk urrejnë pyetjen, po urrejnë të gatuajnë në shtëpi. Dhe këtë e di nga kunati im, që gatuan shumë rrallë, vetëm kur shkoj unë, domethënë. Që më bën
me raste, domethënë.
Me raste të rralla, po. E kanë shumë bezditë të gatuajnë në shtëpi. Aman se ju del fruthi. gjithë ditën në restorant. Në fakt,
drejtë është, me thënë të drejtën, se tani sa shkojnë në shtëpi shohin gjithë nga duart e tyre. Se normal të kesh një shef në shtëpi, thua, "A më bën gjë të mirë."
Po tani ta kem edhe burrin shefet, gatuaj për një dynjë të tërë, mos gatuaj për mua, ose ti ke vetëm të hanë në restorant sikur shko në Alban.
Po
si
të shlosh lodhë burrin
në Alban tani?
E dashur.
Kurdra, i dashur.
Kësh gjithmonë e thon.
Kurdra.
Se di që ke burin DJ, qa bën buri, në çdo natë vjen edhe i bie.
Ne dëgjojmë shumë
vinë, i rrethlla.
I bie në rrethlla, pas se dëgjoj. Po, 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 po,
po, po, po, po, po, po,
po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
po, po, po, po,
Menduar.
Ju keni pasur një pjesë të programit shumë interesante, përveç temave që bëni dhe janë vërtet shumë të bukura. By the way, një nga intervistat që kam dhënë tek ju për lindjen më është bërë shumë virale dhe më keni rritur në Instagram.
Shumë mund të vini në shtëpinë tonë. Po shkaktë edhe për dëgjuesit tanë këtu në këtë moment.
Po thoja që keni pasur në një pjesë programi trajtoheshin edhe
lindjet.
Përveç asaj, domethënë po thoya trajtoheshin edhe pjesët e Big Brotherit, ngjarjet edhe gjithçka tjetër.
Ah, tani janë pyetjet e vështira të Big Brotherit.
Se vendoset që të mos e keni më, domethënë.
Jo,
ose
është,
e keni më pak.
E kemi më pak, po shiko, nuk ka lidhje me vendosjen, është një gjë e cila vjen gradualisht. Ne e kemi bërë, domethënë e përmendëm pak në kuadrin e familjes, në kuadrin e shtëpisë praktikisht, pra gjithë koncepti ishte aty brenda dhe kontenti ndryshon, evoluon gjatë kohës, kështu që nuk është se zbohet edhe bëhet edhe zbohet. Ne, domethënë nuk kemi një content statik. Ne rrim brenda linjave tona që kemi të programit. Pastaj duajmë, sepse mendoj që
edhe vendosni calule.
Po, mendoj që larmia i mban më së shumti sidomos kur programet janë të përditshme, janë daily. Kështu që për momentin jemi fokusuar shumë tek pjesa se po e shohim që trendi është jashtëzakonisht shumë i madh dhe kërkesa është shumë e madhe tek pjesa e utilitetit, tek pjesa e gatimeve pa diskutim, edhe tek pjesa e temave të cilat na përfshijnë gjithë ne si familjar. Kështu që ndryshon, se është sezon shumë i gjatë dhe duke e bërë çdo ditë një program të tillë, kemi vendosur t'i japim nuanca të ndryshme, po shtatemi me kohën.
Por me që e preku Jonita Big Brother, keni ndonjë të preferuar tani në këto ditët e fundit?
Kjo pyetje që zakonisht bënim vetë. A flit Alban?
Po jo, patjetër. Po patjetër. Unë mendoj që ky Big Brother ka patur castin më të zhurmshëm dhe më të bukur. Shumë prej tyre unë i kam njohur, i njoh personalisht. E bukura e këtij Big Brother është sepse ndryshe nga dy edicionet e tjera, të paktën të VIP-s, po them, herë nuk dihet se kush do të marrë, nuk di kush ta fitoj, domethënë sepse janë të gjithë shumë
ti ke ndonjë që shpreson ose që
un do doja ta fitonte për shkak të afrimitetit tim personal, e njoh personalisht, kam punuar me të tjerë Jul Deda, edhe për shkak të afrimitetit pra profesional edhe personal. Megjithatë mendoj që edhe ata që kanë ngelur ata janë shumë të fortë. Është shumë e vështirë për ta parashikuar.
Erdhi rradha Julka.
Ultra. Unë di se kë do doja që të mos e fitonte. Dhe është ka publicitet.
Po tani u futa vetë do ta nxjerr atë.
Jo, do ta nxjerr, shikoj. Janë me të vërtet shumë të fortë, të gjithë personazhet që kanë mbetur. Un jam binjak dhe sigurisht nuk mund të them dot një emër se kush do doja të fitonte.
Edhe un jam binjak, më thash.
Asnjë peshore nuk e thot dot, domethënë.
Por për shkak të
ascendenti ti Luan do ta them.
Jo, të natyrës dhunshme, të trajtimit keq, të nuk e di se çfarë, Egda për shkakun shpesh më ka lënë për më lë për të dëshiruar. Pra, edhe pse në aspektin, jo, në aspektin e lojës, shiko. Po nuk e dua Egdën jashtë, Egla ka luftuar shumë me gjithë negativitetin e vet në optikën time dhe në botën time, pra në botën time njerëz të tillë me të tillë fjalor, edhe pse është shumë inteligjent dhe shumë e zgjuar, ajo do të përdor situatat në një mënyrë fantastike dhe ti çoj në, a thua se ne jemi budallë, po ska gjë. Ajo tenton gjithsesi, ha?
si me kam kur bën kështu si gjynaf në praj.
Po po,
aty më prish mendja. Në vështë mirë, shumë e mirë.
Ma nuk ka prish mendjen fare, po gjithsesi nuk është se do doja që të ishte jashtë sepse ka luftuar me të vërtet jashtëzakonisht shumë, ka vënë në lojë gjithë qenien e saj dhe shtat personalitetet e saj të shpallura që prej fillimit, që i ka pasur dhe tani më sa duket është ky i miri, që është pak më i qet,
pak
më i but. Juli është një zotëri fantastik. Në opinionin tim e nisi jo fort fuqishëm, pastaj erdhi dhe u bë fuqishëm. Çfarë më pëlqen mua tek Juli është fakti që nuk para ka bërtitur, ka atë argumentin e thot mendimin e tij deri në fund, është i edukuar, pra ashtu siç duhet të jetë normalisht, pra të dëgjojmë njëri tjetrin, të argumentojmë nëse nuk jemi dakord, nëse nuk bëjmë dakord, respektojmë mendimin e kundërt njëri tjetrit.
Dhe të bësh strategji për lojën.
Dhe të bësh strategji për lojën patjetër. Romeo më pëlqen sepse është
shumë i mirë.
Heidi më duket një vajzë shumë e zgjuar. Francesca po ashtu ishte një surprizë. Pra Francesca ka një logjik që arrin ti paraprij gjërave dhe kap ca gjëra që të tjerë nuk i kapin. Un për shembull, megjithëse Graciano doli tani,
më duket se jemi në të njëjtën linjë.
Në të njëjtën linjë. Për shembull, mua më erdhi keq që Roza edhe Riola, për më tepër pas gjërave që ndodhen në fund, të dilin dhe qëndronte Graciano. Dhe të shikoja Graciano në gjithë reagimin, edhe pse ai kërkoi falje, por është totalisht e papranueshme, se nuk është hera e parë. Pra, për mua Graciano ka shkelur si më thën, këto linjat e shoqërisë, pra un kurr nuk do të shisja shoqen time, sado e keqe dhe sado keq të mbënte mua, nuk do të jepja gjëra që më ishin treguar në konfidencë, gjithnjë nëse janë të vërteta për hir të lojës. Se këtu bëhet pastaj dallimi mes njerëzve, do i tregoj shokut tjerë më?
Inshallah nuk futem me Julka bashkë.
Ore, sekrete i tregoj.
Gjithë gjërat që kanë zënë në Julkës, do të degeneron.
Jo, sa nuk do ta bëj aku. Jo. Mbase mund të thuash ti Arbër, kështu që shpresoj të mos futesh kurrë.
O zemra ime, nëse thash, nëse.
Jo, 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 për mua shoqëria është shumë e shenjtë në momentin që shkelen parimet, nuk është okay.
Do ta provoni këtë eksperiencë?
Ti sekretet e mia do t'i marrësh në varr bashkë me mua.
Patjetër, të tuat edhe shumë të tjerë. Ti nuk e ke idenë se çfarë pusi jam unë Arbër, edhe sa sekrete mbaj brenda, jo vetëm të tua, po
lëre tani.
Ordra. Që sa anekdotë, sa anekdotë ju ka folur.
Pra
si që kuptuat nuk mund të dalë në një emër që konkret, them pa. Që po ky e fiton, pa tjetër janë të merituar që të gjithë.
Pra e mund ta fitoj se cili prej këtyre përveç Eglës, kuptuam.
Të gjithë mund ta fitojnë vërtet. Vërtet të gjithë mund ta fitojnë tani. Jo mos edhe Egla. Edhe Egla ka qenë goxha lojtare fort, i ka dhënë shumë atij spektakli. Po Jonida?
Po thoja, do ta provonit si eksperiencë?
Shiko tani.
Ti Alban do qaje shumë, nuk e di pse e ndjej.
S'mënjif se za duhet.
S'vi goca aty e shef ti sa qan.
Po gocën patjetër, po jo gjatë gjithkohës,
si sistematikisht. Po gjatë gjithkohës, jo. Te surprizat po themon.
Te surprizat kush nuk qan aty, nuk diskutohet.
Ua, ruaj meritonin moj.
Po.
Sa më surpriza e djeshme, shiko.
U kujtova dhe unë, sepse vazhdimi i asaj besoj që do thua, ti është ky. Nuk më besohet, por më pëlqen Meritoni.
Jo, shiko, më besohet.
Në fillim me thënë të drejtën nuk është se më.
Shiko, ka pasur një ndryshim të jashtëzakonshëm, është rritur shumë si personazh. Ka reflektuar dhe shef që ka një
shëndrim ndryshe.
Që ndrin argument, shumë nice.
Prandaj them, kjo është e bukur edhe e kësaj gjës. Unë personalisht ka shumë njerëz që më thonë, "Ah, mam futu ti, se ndoshta mendoj nga që jam kështu pozitive, e qeshur turkos."
Jo, unë besoj që
dalu një luana aty. Unë
mendoj që ti do grindeshe brenda.
Do grindeshe, po më do grindeshe
pa tjetër. Sepse jo.
Sepse mos grindemi një herë.
Jo, shikoj, nëse më bën. Nëse më bën padrejtësira, unë sigurisht.
Të po thoja, duket njohur natyrën, pra nuk e mban.
Padrejtësit nuk
atë ishte shumë interesant.
Albani dua ta di domethënë.
Unë never say never, kot nuk thon kur mos thuaj kur, por nuk do doja ta bëja sepse kam frikë nga vetja ime se kur kalojnë ca limitet mia, unë nuk e kontrolloj më vetën, del malsori në pa edhe direkt.
Kështu që do ta shojmë në Dancing with the Stars.
Ja, se di më.
Në në
se pa vetëm kolega ime ka pasur
publicitet tani se më thos në arbri çdo të mërkur. Ti Jonida je në Dancing,
por
ne nuk kemi një ftesë.
Asun jo fare.
Na falni për frëngjishten, po aq jemi kënaq te kjo intervista sot.
Valla, ne edhe ne shumë e jupim.
Dije, priti.
Pritej kjo gjëja. Ta kthejmë edhe një herë tek programi, tek në shtëpinë tonë, që është vërtet shtëpia e të gjithë shqiptarëve, që prej nisjes. Mami im ka disa kritika.
Këto janë kritika që ne duam.
Stili ka ftuar,
mos qesh shumë, motra ime, mos qesh shumë.
Jo, jeni shumë okay. Mami im si një korçare që është.
Si një korçare.
Dhe që ju ndjek çdo ditë, edhe un kur rastis në shtëpi, domethënë dhe nuk kam dalë që në pikë të mëngjesit, dua as dua, domethënë do t'ju shoh. Se nuk kam çfarë të bëj. Dëgjojon këta.
Ti mund çosh edhe të tjerë, po do kthesh prapë në kam.
Nuk lëviz. Jo, ka problem, bëj një xhiro ti, po më mirë zgjesh.
Nuk kam shans. I përshëndesim të gjithë kolegët që bëjnë të njëjtën gjë, ëh,
patjetër, patjetër. Mami më ka një ankesë për shembull.
Për Albanin besoj.
Jo, për Lindën. Që brumi nuk e bën dhe aq mirë, domethënë pjesën e edhe hapjen e.
Me vërtet? Shikoj tani ka një problem.
Pjesën e brumit.
Do të them se çfarë recetë. Përveç se ka recetë.
Dhe nuk na that pastaj pjatën e preferuar se ka, e anashkaluam se na iku.
Do e themi dhe atë. Tani do të shpjegoj një gjë për punën e brumit.
Nuk do të bëhet pjesë shumë nga duart.
Jo, është edhe çështje teknike. Çështje teknike sepse brumi do pak më shumë kohë për të punuar e para. Dhe e dyta, ajo tavolina që kemi ne aty
nuk
është shumë komode për të hapur brumin.
Okay.
Sepse është e lëmuar, është ndërtuar aty për qen televizive, është e lëmuar dhe brumi rrëshqet.
Dhe kjo është
një problem.
Do ta sqaroj mamin.
Sqaroj pak mamin, të lutem, se zonja Linda e kishte shkëlqyer. Vazhdo ti me pesë të tjera.
Më çmendi, i them çfarë ke bërë për drek sot? Po bëj këto padallxhanat se i pash ti.
Do edhe recetën time të preferuar deri tani. Receta ime e preferuar deri tani nga Linda është. Njudi toskani.
Njudi toskani, po.
Fantastike. Njudi toskani ishte, nuk e di.
Nuk e kam provuar se isha me detox
alban. Ti ulka ke të preferuar?
Un jam një njeri që e dashuroj ushqimin, po realisht sot për shembull, ajo supa që ti nuk e provove, që ishte me ginger dhe me patate të ëmbël, nuk di t'ju them se çfarë mrekullie ishte. Por çdo gjë që zonja Linda e bën është e shkëlqyer.
Juve sot se mos paketoni ndaj gjet ndaj sillni këtu në radio.
Ku del koha për të paketuar Interesia disa gojë kemi ne? Kemi gjithë ato gojë.
Ta sillim këtu.
Për të ushqyer.
Ti eja i ftuar të gatuash ato pastat që i ke kështu shumë nam.
Do vim të dy.
Po. Do vim të dy pastat që i ke me nam ti që ditë gatuash. Tani hajde të gatuaj. Hajo bën petulla ti bën
pasta. Tani duke qenë se kemi edhe pak minuta deri në fund, do doja t'ju pyesja nëse përveç në shtëpinë tonë, secili prej jush ka projekte të tjera në vazhdim dhe nëse do të na.
Si keni biseduar në një njëri tjetrin?
Televizion.
Në ku të duash ti, pra?
Un do të rikthehem në radio një herë. Okay. Kjo është pak po e sigurt, Albani nuk e di çfarë do bëj.
Un kam bërë një pauzë nga radio. Okay. E bëjmë me kështu me
ndryme.
Një herë është Julka në radio, një herë jam unë, kështu që
me teatrin si ke punon, te ke lënë pas dore?
Po, e kam lënë pak pas dore, më ka marrë shumë malli, u bën 4 vite mos gabofsha, po 4 vite që 4 nuk
4
vite 2020-ën.
Shfaqja e fundit që kam parë,
po, në pandemi ka qenë shfaqja e fundit. Më ka marrë shumë malli, kam patur oferta, me thënë të drejtën, nga regjisorë të ndryshëm, por nuk kanë pëlqyer materialet që më janë dhënë.
Okej.
Okay. Troç, më thënë ti më njeh, janë pa filtra. Në momentin që do të vi një material i mirë, një rol i mirë, pa diskutim që mezi presë të
them.
Teatr, unë jam aktor teatri. Filma kam bërë shumë pak edhe nuk më pëlqen. Më duket sikur jam në televizion. Nuk dua të provoj emocion tjetër.
Në film do bëjmë një film me çdo Albani, bëjmë një film nda. Po ti do të trajtojmë Albani çdo.
Xhirojmë ne.
Unë teatër ato tekste nuk i mbaj dot më ngjat.
Do më nuk jam ke. Zor se pse disi do dali filmi.
Jo, jo, tekste. Po do kishte një, do kishte nevojë për një kod, 1 2 3 4 sa.
Ishte jemi këtu, domethënë kishim të ftuar disa janë më parë aktorë në shqiptare që luan tek seriali Rokosi Fredit dhe Arbi
Banca. Emocionova. U leva me parfumat të ditë.
Po emocionova apo
e kishim në Sky?
Apo kompleksove?
Apo gjithsesi ju Albani e dëgjoni në të gjithë në një pjesë shumë të mirë të filmave më të njohur të animuar.
A kjo është dashuria ime?
Kështu që me filmin një pjesë gjithsesi.
Po, kjo është e vërtetë me dublimet e filmave.
E dashuroja të dragojnë, domethënë,
nuk e di. Okej, kemi bërë një më të mirë. Kemi bërë një me pata fantastike, e keni në digital të Goldi, është fantastik.
Do ta shohim patjetër, nuk kemi lënë film të animuar pa parë, nuk kemi lënë film të animuar pa parë, domethënë.
Kënaqem shumë,
unë kam qejf edhe vet.
A disa kënaqem kur i bëj lodhem shumë, lodhem shumë. Mm-hmm. Jemi të dy që kemi dubluar, mos harrojmë që edhe Julka është
pa, është. Ti ke bërë Borbardën?
Fiona Borbardën e parë.
Fiona, po.
Jemi të dy. Po Julka, Julka e ka lënë pas dore atë pjesën e vazhdoi.
Edhe muzikën.
Unë kam bërë me filmat e parë që janë dubluar në Shqipëri nga Topi, pikërisht nga Topi. Kështu që duam s'duam na bashkohen, na bashkohen
këto rrugë, na bashkohen të gjitha rrugët të çojnë në Top.
Po ne zonë do të bëjmë një
ti me kode.
Prandaj,
ne jemi tek fundi dhe në çdo party, në çdo aheng, në çdo festë të mundshme ti tagohesh për këngët e tua.
Ke mos tua jo.
Të bësh të një këngë
pak që
të mosyse më pranë do të kem. Opa, mos tua jo. Se për ata sy s'ka më jetë, s'ka më shpi, s'ka më ndjenj.
Edhe vazhdo pastaj.
Se këtë pyetje mund të përgjigjesh me kur mos thua jo.
Patjetër, unë nuk them dot jo, se kam bërë dhe këngë, por që do të bëj një këngë ndoshta për shefin tim edhe për kënaqësinë e të gjithë njerëzve që ma kërkojnë me ngulm
ta këngë. Ata që mduan e dua.
Sa po producenti të mbaroj me projektet që është full.
Producenti bashkëshorti.
Po bashkëshorti, se
për dalin prapë te shefi kuzhinës që nuk gatuan në shtëpi.
Eksakt.
Po, po ja nuk gatuan me thënë drejtën.
Po po këngë bën ama.
Në aspekt nuk e vë u fare zjarr. Në aspekt e këngëve, për hir të vërtetës un kam pas krijuar ca këngë vetëm përpara, por duke qenë se teknologjia ndonjëherë të bën surpriza dhe fshihen arkiva pafund, u fshin ca perla që i kam pasur
këtu e gjej dhe un veten me ty, sepse i dhash paf
padashje.
Hard diskut, madje edhe dasmën dhe fotot.
Çfarëzi?
Po fotografi nuk e kishte?
Mos i ka fshir burri Kastilia.
Po çdo, ja i fshin fotot kur e kanë në
shtëpi. Jo, jo, jo. Ja dhan shumë divitin. Ishte lexoj një gjë aty. Are you sure to? Yes.
Yes.
Do ti të rrish me
burrë deri në dreke? Po, do të kisha qenë në fakt që të krijoja diçka thjesht për nostalgji, të thjesht për qarkullim radiofonik, se jo se do të dalë të këndoj në klubes.
Po videoklip.
Tani un kam thënë që jam bër.
Po videoklip
me balerinë, kështu që vetëm mund të kërcej.
Po pra videoklip do i bësh këngës, ku na bësh?
Jo, mund ta bëj vetëm kështu video me title.
Joyun Mira Euro, pa kuaj kredivor zotrek.
Mund të bësh video vetëm me lyrics, kështu që funksionon.
Po funksionon. Sponsorët që dal figurant tek videoklipi
janë. Ore me lyrics ku do dalësh ti?
Ju më lëre le të paguaj se bëj pa lyrics, dali vetë.
Jemi në fund të pardon my friend. Uroj ta keni shijuar programin sot ashtu si kurse edhe në studio. Faleminderit shumë Alban dhe Julka që ishit.
Faleminderit shumë Jonida dhe Arber. Ju duam shumë, ju keni zemra. Ne dhe ju presim në shtëpinë tonë. Me qërë të më tinga
do
më luaj.
Do bimë.
Do ka kosh pakarullat Arber.
Dhe gjojmë tani, të më kurën tjetër, më thuaj.
Jo, që konsiderëm veçë veçë Alban apo si?
Jo, ne
bash, bash, kacem, kacem.
Do ju vim, do ju vim. Do t'ju akthejmë
qokë.
Pas pak është Big Brother Radio në Top Albania Radio. Kështu që mos u shkëpusni nga Top Albania Radio.